Superguía de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A partir de la semana que viene, en algunos centros de Osalnés, un residente de último año ayudará al médico del PAC para así mantener abiertos los centros de urgencia durante lo que resta de verano. Es el compromiso adquirido por el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, con los alcaldes que acudieron a la reunión. Además, a partir de septiembre también les ha anunciado que se van a incorporar 11 médicos de familia al área sanitaria. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, donde te seguimos contando novedades tras un consejo publicitario.
En Hiper Freud Vila García, ahora cocinamos por ti, ya que estrenamos sección de platos preparados con comida casera lista para llevar. Visita nuestra nueva sección de platos preparados en Hiper Freud Vila García.
COPE Ría de Arosa.
Seguimos en tu COPE más cercana con la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Diputación de Pontevedra y el Concello de Cambados acaban de firmar un convenio para impulsar la fiesta del Albariño, que comienza ya este viernes día 29 y que finalizará el 7 de agosto. Se trata de la fiesta vitivinícola más antigua de Galicia y la segunda de España desde 1953.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hoy también hablamos de turismo, porque los principales destinos de las Rías Baixas esperan ocupaciones por encima del 90% en el mes de agosto. Caldas de Reis, por ejemplo, consiguió llenos absolutos en momentos de máximos fervor, como el Portamérica. Pero todavía quedan muchas celebraciones por delante. Cobre San Rafael patrocina la entrevista con el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Sen irnos moi lonxe a festa tradicional e as festas patronais, que cartaz arrincan a partir do día 7?
Bueno, estamos nun momento grande do povo, é unha explosión cultural por todas as esquinas, e efectivamente o día 7, que a feira tradicional, unha living history que vimos desenvolvendo desde hai tempo e que ten moitísimo interés, permite máis poñer en valor todo o noso, non?
Uh-huh. E despois as festas patronais que traen das mellores orquestas de Galicia.
A ver, teño que ser das mellores, non, as mellores.
As mellores orquestas de
as
Galicia,
mellores, non,
por
non... Sí, xa vemos tendo carteles moi potentes desde sempre, frenadas un poquinho polo COVID, e, bueno, este ano queremos resarcirnos desta pandemia que nos puxo pues, as relacións moi cambiadas, e sí, de novo hai unhas moi grandes festas, sí.
Uh-huh. Bueno, é o verán da volta a normalidade, son sen ninguna dúbida despois da pandemia, transcorre de festa en festa, pero tamén hai que falar de importantes inversións, non, para continuar con esa reforma urbana do municipio de Caldas. Que actuación se acometeron en colaboración coa Deputación por valor de 1,5 millóns de euros?
Bueno, acometeuse e foi a que onte depende de un aspecto central, ainda que hai pequenos detalles que se están terminando en a hoxe e mañá, unha pequena conexión, pois unha rehabilitación da primeira mitade da vía da Rúa Real, que está realmente espectacular, non? Ver os servicios, todos os servicios, mellorouse o asentamento das pedras, e hai unha iluminación e unha ornamentación que fan desta vía, que coincide exactamente co Camiño de Santiago, que neste momento pues, este espléndida.
Pois é unha obra importante que se está a rematar, sí.
Sí, logo hai, iniciouse ante unha que, bueno, surgiu para unha empresa ahora ao largo do mes de agosto, das vacacións estas de 15 días, pero outra das obras que teñamos moi metido en Texas, a restauración da plaza que chamamos José VI para os veciños, a plaza que hai detrás da plaza de Abastos, uh-huh. E hai todas as ribeiras do río Vermaña en ese entorno, con plataforma única, generando accesibilidade, unha mellora de un barrio un xanto bastante muy, muy poblado tamén, e que incide directamente en outros. E o pasado xoves, na Comisión de Goberno, adxudicouse por casi 70.000 euros a urbanización do Camiño Real. Camiño Real que vai a entroncar co río e que previsiblemente no futuro implementaremos como unha segunda ponte no río Ubia.
Esa obra de detrás da Praza de Abastos, que prazo de execución ten?
6 meses.
6 meses en total.
6 meses, sí. Bueno, os primeiros días do ano que ven debería estar rematada. Non parece ter un exceso de complicación, máis alá da vontade que lle poña a empresa en acabar en plazo.
Pois son tres obras, en dúbida, moi importantes para o municipio de Caldas de Reis, que están mudando desa reforma urbana, esa revolución urbana, como lle chama tamén o alcalde. A Xunta vén de publicar, por outra banda, no Doga, dous proxectos tamén para Caldas, un en relación á parcelaria de Bemile, outro sobre o soterramento da liña de alta tensión. Estes tamén son importantes, non, para Caldas, para a vila?
Sí, vamos, a parcelaria, pues, é unha aspiración que viñamos manexando os veciños de esa parroquia, eu tamén son de esa parroquia, e tamén estou inmerso en esa situación, xa é un tema do que levamos traballado, pues, máis de 10 anos, non? E, bueno, pues, esa situación, pues, pase moitísimo. Tamén a outra situación, a situación na que estamos a falar do soterramento, a semana pasada estuve in situ comprobando con os técnicos, os directivos de eléctrica, e ese soterramento vai ademais permitir mellorar a accesibilidade do lugar do Outeiro tamén, con mellora nas aceras, e, bueno, un tema que nos place moito.
Onde non se actuou porque non se pode no cauce do río, non consultouse con expertos por parte do concello.
Sí, vamos, fixemos unha pequena prova de demostración, máis que nada era para que a xente tuvera clara que non nos deixan actuar. Rozamos, desbrozamos, eu creo que ainda non 50 metros cuadrados, e, bueno, recibimos a orden taxativa de que non se podía seguir. Uh-huh. Pedín aclaracións e explicacións por escrito que se me deron e o que vou a remitir a todos os veciños para fanxar de unha vez por todos esta polémica. Pues innecesaria polémica.
Queda aclarado tamén por parte do alcalde Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas. Moi amable, grazas por atendernos.
Nada, vos ríos a vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arosa.
Y escucha también la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Arranca en Ogrove la muestra itinerante Pontevedra en América, una mirada en femenino, con un homenaje a Lorena Lores. Esta muestra, que ya había recalado previamente en Pontevedra, Silleda, Cerdedo Cotobade y Vila de Cruces, presenta las biografías de 13 mujeres y de la emigración.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos a la 1:00 p.m, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.